Sa eskwelahan, ang katalinuhan ay nakabatay sa magaling na pangungusap at matalinong kaisipan. Subalit sa pananampalataya, ang katalinuhan ay may ibang anyo. Ito ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Santiago, talatang 15 hanggang ikaapat na kabanata, talatang 4. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Saan ka ba patungo? Bakit ang isip nilipilito? Mga pangarap mo'y nang laho, at ikaw ngayon ay nalayo. Saan ka ba patungo? Bakit ang buhay mo'y gulong-gulo? Mga kaibigan mo'y lumalayo, at ikaw ngayon ay nanlulumo. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Malapit na ang paghuhukom. Tumawag ka sa Panginoon at tutulungan ka niya ngayon.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Noong nakaraang pagbubulay ay tinalakay ni Santiago ang tungkol sa karunungang mula sa itaas. At sa susunod na mga talata ay matutunghayan natin ang tungkol sa karunungang makasanlibutan. Basahin po natin ang Santiago 3, talata 15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may demonyo. Basahin din po natin ang Roma 1, talata 22. Ganito po ang sinasabi, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Sa unang Korinto naman po, 3:19, ganito po ang sinasabi, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Nilinaw ni Santiago sa talatang ito na ang mga katangian na nabanggit sa talatang 14 ay hindi nanggaling sa Diyos. Hindi ito nanggaling sa Kanya. Ang lahat ng ito ay makalupa, makalaman at may demonyo. Basahin naman po natin ang Santiago 3, 16. Sapagkat kung saan mayroong panilibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ang hindi mapigil na dila ay nagbubunga ng panilibugho at pagiging makasarili at nagdudulot ito ng kaguluhan at bawat gawang masasama. Naging malinaw si Santiago sa kanyang sinabi sa liham na ito na hindi pinagmumulan ng kaguluhan ng Diyos. Ang kaguluhan na makikita natin sa sanlibutan ngayon ay mga kaguluhang gawa ng demonyo na ginagamit ang mga maliliit na bagay na tulad ng dila na nagdudulot ng kaguluhan. Maiuugnay natin ang talatang ito sa mga kaisipan ni Pablo tungkol sa salitang makasanlibutan. Sa Santiago 3, talata 17, ganito po ang sinabi, "Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, una'y malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari." Basahin din po natin ang Oseas 14:9, ganito po ang sinasabi, "Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino, ang mga daan ni Yahweh, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway." Sa Mateo 7:24 ay ganito po ang sinasabi, "Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato." At sa unang Juan 2:20, ganito po ang sinasabi, "Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa." Binigyan niya ng pagkakaiba ang salitang karunungang nagmumula sa itaas at ang karunungang makasanlibutan o makalupa. Ang karunungang nagbubuhat sa itaas ay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Minsan ay nabanggit ni Dr. Samuel Shemer ang katotohanan na nagdudulot ng pigati, ang kaguluhan, ang mga hidwaang katuruan. Ang kahit na anong samahan o simbahan na kinaroroonan ng pagkakabahabahagi at panilibugho ay tiyak na hindi sa Diyos. Kahit gaano pa kalaki ang iyong samahan o kung gaano ang iyong simbahan, kung nagdudulot ito ng pagkakabahabahagi, panilibugho o kahit ano paman na hindi maka-Diyos na katangian ay hindi sa Diyos. Ang sabi po sa Santiago 3:18, "At ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan." Sa unang Korinto 14:33 ay ganito po ang sinabi, "Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan." Sa pangalawang Korinto 13:11 ay ganito po ang sinabi, "Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa, sa gayon sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan." At sa pangalawang Timoteo 2:22 ay ganito po ang sinasabi, "Kaya nga, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan, pagsikapan mong maging makatarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ng payapa kasama ng mga taong may malilinis na puso at tumatawag sa Panginoon." Ito ay bunga ng pananampalataya. Kailangang mayroon munang katwiran sa Diyos bago magkaroon ng kapayapaan. Nawa ay mangyari ito sa pamahalaan, sa mga laban sa pamahalaan, sa lahat ng tao at samahan sa ating bansa. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan kung walang katwiran. Sinabi ng mayakda ng mga awit sa kabanatang 85:10 ang ganito, "Magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan, ang katwiran at kapayapaan ay maghahalikan. Sangayon sa talatang ito ay maghahalikan ang kapayapaan at ang katwiran. Subalit sa panahong ito ay marahil hindi man lamang sila magkakilala at hindi nagpapansinan." Marami ang naghahangad ng kapayapaan. Marahil sa bawat panig ng daigdig sa sandaling ito ay mayroong mga panganib dahil sa digmaan na gawa na rin ng ating mga makasariling pagnanasa. Marahil sa sandaling ito ay mayroong mga tao na nagnanais na magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Subalit alam niyo ba na hindi tayo magkakaroon ng ganitong mga hangarin? Kahit kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan sapagkat hindi naman natin hinahanap ang katwiran ng Diyos. Ngayon ay tutunghayan naman natin ang ika-apat na kabanata. Maraming mga katanungang sasagutin ni Santiago sa kabanatang ito. Tulad halimbawa ng ano ang makasanlibutan. Papaano itutuwid ng isang mananampalataya ang kasamaan? Ano ang iyong buhay? Ang lahat ng mga katanungang ito ay babalik sa katanungan tungkol sa makasanlibutan. Ang unang katanungan na tatalakayin ni Santiago ay ang katanungan tungkol sa makasanlibutan. Ako ay naniniwala na masasagot ng isang pangkaraniwang mananampalataya ang katanungang ito. Marahil ay masasabi ng iba na ang salitang makasanlibutan ay ang mga kasayahang ginagawa natin o mga kalayawan na madalas nating gawin. Ano ang mga libangan na inyong ginagawa? Nagsasayaw ka ba? O umiinom ka ba ng mga inuming nakakalasing? O ang mga bagay na tinatawag nilang makasanlibutan? Subalit sinasabi ko sa inyo na hindi sasang-ayon si Santiago sa mga gawain ganito. Mayroon namang mga nagsasabi na ang makasanlibutan ay ang mga taong gumagawa ng mga kasamaan. Ang karaniwang paniniwala ng iba ay sila ang mga makasanlibutan. Kaibigan, kung ikaw ay isang makasanlibutan, likas lamang na makasama mo ang mga makasanlibutan. Kung ang mga sinasamahan mo ay mga tao na gumagawa ng mga makasanlibutang gawain, ikaw ay masasabi rin na makasanlibutan. Kung ito ang iyong paniniwala, marahil ay hindi ka sasang-ayunan ni Santiago. Sinasabi rin ng iba na ang makasanlibutan ay ang uri ng iyong mga pananalita at pakikipag-usap. Sinasabi ng iba na kailangan mong matutuhan ang magsabi ng Hallelujah at purihin ang Diyos ng mga angkop na salita. At ang pamumuhay ng mga makasanlibutan ay hindi makalulugod sa Diyos. Subalit, hindi rin ito ang pananaw ni Santiago. Mayroon ding mga nagsasabi na ang makasanlibutang pamumuhay ay ang uri ng iyong pananamit. Subalit, hindi rin ito ang sinasabi ni Santiago. Sinasabi rin nila marahil na ang pamumuhay na makasanlibutan ay ang hindi pagdalo sa mga pananambahan o ginugugulang panahon sa mga palaruan, pangingisda o ang manood ng paborito nilang pangkat sa basketball at iba pang aliwan kung araw ng pagsamba. Mga kaibigan, hindi ko rin sinasang-ayunan ang lahat ng mga ito. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Santiago na makasanlibutan. Kung ito ang inyong mga sinasabi, ay nagkakamali kayo. Palatandaan lamang ang mga ito ng tunay na problema at walang namamatay sa palatandaan lamang. Namamatay sila sa talagang sakit na mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang ito. Tulad ito ng isang orasan na hindi tumatama sa oras. Wala sa mga kamay nito ang sira, subalit nasa loob ng orasan ang kailangang mabago. Malala na ang kalituhan ngayon sa ating kapaligiran. Mas labis na nagiging relihiyoso ang mga tao kaysa sa pagiging makadiyos. Patuloy na nawawala ang ating Panginoon sa isang larawan na kung saan siya dapat ang tampok o ang pangunahing tauhan. Ginagamit na rin ang relihiyon ngayon sa mga makasariling hangarin tulad ng politika at iba pa. Uulitin ko mga kaibigan, wala sa ginagawa natin ang salitang makasanlibutan bagkos ay nasa loob ng ating puso. Ang mga ginagawa natin na labag sa kalooban ng Diyos ay sadyang mga palatandaan lamang ng mga laman ng ating mga puso. walang madaling kasagutan sa katanungan tungkol sa gawang makasanlibutan. Subalit, hayaan natin na sagutin ni Santiago ang tanong tungkol sa katanungang ito. Ano nga ba ang salitang makasanlibutan? Sinasabi ni Santiago na ang makasanlibutan ay paninibugho, galit at inggit. Ito ay mga gawa ng laman. Kailangan nating balikan ang ikatlong kabanata upang makita ang kanyang mga nais tukuyin. Mababasa natin sa Santiago 3:13 ang ganito, "Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan." Ang bunga ng karunungan ay ang mga gawang kaamuan. At ito naman ang mababasa natin sa 17 ng 3 na sinasabi, "Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari. Kung mayroong kaamuan, ay mayroong ding pagpapakumbaba. Kung mayroong pagpapakumbaba, ay mayroong pagpapasakop." Si Santiago sa 3:16 ay ito naman ang kanyang pahayag, sapagkat kung saan may paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama. Ito ang tunay na makasanlibutan, nagbunga ng mga hidwang pananampalataya, pagkakanya-kanya, pagkakabahabahagi ang pagiging makasanlibutan sa ating panahon. Mayroong espiritu ng galit at paninibugho sa ating mga simbahan ngayon. At sangayon na rin sa ating mga nabasang talata ay makasanlibutan ang mga ganitong pag-uugali. Ano ba ang naibibigay ng paninibugho at pagkakaingit sa sanlibutan natin? Nagdudulot ito ng kaguluhan o masasamang gawa? Kung ito ang nasa ating isipan, mauunawaan natin kung ano ang mga tinatalakay ni Santiago sa 4 Sa Santiago 4:1, ganito po ang sinasabi, "Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap?" Ang digmaang tinutukoy ni Santiago sa talatang ito ay mayroong kinalaman sa digmaan ng mga bansa. At ang mga pag-aaway naman na sinasabi niya ay ang mga away o hindi pagkakaunawaan na nangyayari sa mga individual o sa lipunan. At paminsan-minsan ay nakikita natin ito sa loob ng mga simbahan at sa mga tahanan. Ang pangkaraniwang dahilan ng away ay dahil sa mga pagnanasa, hindi lamang sa laman ng pagnanasa, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating mga pagnanasang pisikal at kalayawan. Ayon sa Santiago 4:2, ganito po ang sinasabi, "Kung kayo'y naghahangad at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi." Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkakasabi ni Santiago tungkol sa mga makasariling hangarin na nagiging dahilan ng paglalaban-laban at pagpatay. Ang mga ito ay itinuturing na makasanlibutan at hindi makadiyos na pamamaraan. Ito ang bunga ng ating mga likas na pagkatao. Kailangang mabago ang isang tao sa pamamagitan ni Kristo at manahan sa Kanya ang Espiritu Santo. Ang mga tinutukoy ni Santiago sa talatang ito ay ang mga gawa ng sanlibutan. Kung ang Espiritu na makasanlibutan ay nasa loob ng simbahan, nagiging sanhi ito ng hindi mabuting samahan. Kaibigan, sa palagay mo ba ay magulo ang daigdig sa kasalukuyan? Walang pag-aalinlangan na magulo na. Subalit sa loob ng ating mga sambahan at sa loob ng mga puso, marahil ay mayroong ding kaguluhan. Hindi lamang sa malayo ang digmaan, kahit na sa mga pamahalaan ay mayroong ding mga kaguluhan at bangayan. Mayroong mga magkakapitbahay na hindi magkaunawaan. Sa mga tahanan man ay mayroon ding mga digmaan sa pagitan ng mga magkakapamilya. At kapag ang mga espiritong ito ay nasa sa ating mga puso, nadadamay ang mga gawain sa simbahan. Nagiging sanhi ng hindi pag-unlad ng gawain. Ano man ang ating mga nais at mga hinahangad ay hingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Manalig tayo at magtiwala sa Diyos ng pag-ibig na ito ay kanyang ipagkakaloob. Ano ang lunas ng makasanlibutang pag-iisip? Kapatid, ito ay panalangin. Kailangan natin ang manalig sa Diyos. Ito ang sinabi ni Juan sa aklat ng Unang Juan 5, talata 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang sagot ay ang ating ganap na pananampalataya sa Diyos. Ang dumulog sa Kanya at sa pamamagitan ng pananalangin at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng nasa loob ng ating puso. Kaibigan, kung nakita mo na mayroong kang mga paninibugho at galit sa iyong puso, hilingin mo na nilisin ng makapangyarihang dugo ni Jesus. Marami sa atin ang lumalapit sa Diyos at sinasabi sa Kanya kung gaano tayo kabuti. At dahil sa mabubuti tayong mga mananampalataya, ay umaasa tayo na ibubuhos na agad ng Diyos ang lahat ng Kanyang pagpapala sa atin. Kapatid, kailangan nating malaman kung saan tayo mahina upang hindi tayo magmalaki sa Diyos. At kahit na ang ating mga kalakasan ay kahinaan natin kung ipinagmamalaki natin ito sa iba at sa Diyos. Samantalang pinagninilay-nilay ko ang salita ng Diyos, lalo kong naunawaan kung gaano kababa ang aking kalagayan. Subalit, hindi doon natatapos ang lahat, sapagkat sa aking kahinaan ay doon naman niya ako itinataas. Ang tanging paraan upang maalis ang paninibugho, galit at iba pang mga kalikuan sa ating buhay ay dumulog tayo sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang lalapit sa kahit na sino man sapagkat dadalhin lamang nila ang iyong kahinaan sa ibang lugar. Ang tanging paraan ay ang paglapit sa ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 ang ganito, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sinabi ni Santiago na ang tanging kasagutan ay ang ating pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, subalit madalas nagiging makasarili ang ating mga panalangin. Sa Santiago 4:3 ay ganito po ang sinabi, Kayo'y humingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Kung humihiling tayo sa Diyos ay hindi tayo tumatanggap sapagkat ang mga hinihiling natin ay sa masamang dahilan at layunin. Sa Santiago 4, talata 4 ay ganito po ang sinasabi, Mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Dahil sa ating pakikiisa sa sanlibutan, upang maabot ang ating mga nais na abutin, ay tinatawag tayo ni Santiago na mga mangangalunya. Ito ang pamamaraan ng sanlibutan. Kunin mo sa pamamagitan ng dahas ang iyong nais, at kahit na anong mangyari ay panghawakan mo ito. Mainggit ka sa ibang tao, ang magdulot ka sa iba ng kaguluhan. Ito ang pamamaraan ng sanlibutan. Alalahanin na ang pakikipag-isa sa sanlibutan ay ang paglayo sa Panginoon. Hindi itinuturing ng Diyos na kaibigan ang sinuman na makasanlibutan. Kaibigan, ang hahangarin ng Diyos ay upang mailapit tayo sa Kanya, subalit hindi niya magagawa ito kung di natin tatalikuran ang mga pamamaraan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang Diyos sa sandaling ito at iwan ang mga pamamaraan ng sanlibutan at hayaan mong siya ang manguna sa iyong buhay. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan, at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuroan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus.
Sumasamo inihiling iyong yakap banal mong awa sa iyong harapan ako'y nakasala sinunod ang pita ng laman at alok ng sanlibutan kahirap talaga ang buhay ng makasalanan dahil takot at pangamba wala pang kapayapaan ngunit kung marinig ang iyong mga salita nagsisisit, nagbabalik ikaw Jesus na ang kailangan ko'y patawang sa aking mga sala inisip ituwid sa mga mali kong nagawa buong pananalig sa iyong mga salita kaligtas ay matatamo bunga ng iyong biyaya ako'y patawarin sa aking mga sala inisip ituwid sa mga mali ko nagawa buong pananalig sa iyong mga salita ligtas ay matatamo bunga ng iyong biyaya kahirap ang buhay ng makasalanan galit, takot at pangamba wala pang kapayapaan ngunit nang marinig ang iyong mga salita nagsisisit, nagbabalik ikaw Jesus ang kailangan ako'y patawarin sa aking mga sala linisin ituwid sa mga mali ko nagawa buong pananalig sa iyong mga salita kaligtas ay matatamo bunga ng iyong biyaya salamat sa iyo ating Panginoon kaligtasan ay natamo dahil sa iyong dugo salamat sa iyo ating Panginoon dakila ka sa buhay ko ito aking tugon salamat sa iyo ating Panginoon kaligtasan ay natamo dahil sa iyong dugo salamat sa iyo Panginoong Jesucristo dakila ka sa buhay ko ito aking tugo salamat sa iyo ating Panginoon kaligtasan ay natamo dahil sa iyong dugo salamat sa iyo Panginoon.